É o momento de comezar a investigar. Creade equipos 4 persoas e buscade información sobre mulleres que ao longo da historia se dedicasen á música ou ao cine. Podedes investigar sobre mulleres que desempeñaran distintas funcións dentro da disciplina artística musical ou audiovisual, como por exemplo compositoras, directoras de orquestra, actrices, directoras de cine, intérpretes de diferentes instrumentos, guionistas, produtoras. Para realizalo podes axudarte da seguinte ficha para cubrir. Podes descargar este documento en PDF premendo a imaxe ou en ODE. Se o precisas, consulta coa profesorado o xeito de cubrila. Máis adiante, unha vez teñades o banco de mulleres creado, con calma, escolleredes unha desas mulleres. Despois, afondaredes algo máis na súa historia e na súa arte e comezaredes a traballar coa vosa protagonista. Esta será a protagonista da vosa curta de animación.